Poslyšme slova, která budou základem pro dnešní kázání. A je to z toho přečteného oddílu, tedy 2. Mojžíšova 17. kapitola. V 15. verši čteme, že Mojžíš vybudoval oltář a pojmenoval tento oltář Hospodin je má korouhev. Ano. Hospodin je má korouhev. My dneska, když řekneme korouhev, tak tím slovíčkem označujeme ukazatel směru větru. Když o někom řeknete, že se točí jako korouhevička, tak si představíte toho plechového kohouta, co se někomu točí na střeše, hned tam, hned onam, jak zrovna vítr zafouká. Použijme tedy raději než korouhev slovo praporec. To už nás odkáže do vojenské oblasti mnohem jednoznačněji, protože do vojenské oblasti ten pojem korouhev, praporec, naprosto jasně a neoddělitelně patří. Hospodin je můj praporec, nazval Mojžíš ten oltář, nazval tak toto místo. A my už si můžeme představit takovou klasickou starověkou nebo ještě středověkou bitvu. Takže jeden sice řekne bitva, ale je to vlastně pár desítek, maximálně stovek vojáků. Představte si ty nevelké vojenské houfce docela obyčejných, narychlo svolaných vojáků. Jsme v době, kdy neexistují žádné stálé armády, jen cosi, co bychom dnešním jazykem nazvali všeobecná braná povinnost. Tedy když přijde nepřítel, nahonem se svolají všichni bojeschopní muži. Uniformy samozřejmě nikdo nemá, nic takového ještě po staletí nebude existovat. A teďko rozlišit, kdo je přítel a kdo je nepřítel, to není v okamžiku probíhající bitvy vůbec nic jednoduchého. A v tuto chvíli přichází ke slovu rada, kterou známe z písně Kdož jsou boží bojovníci, my ji nespíváme celou, protože je hrozně dlouhá, tak nám vypadly i ty sloky, kde se říká, že svých hauptmanov pozorujte, retuj druh druhého, hlediš a drž se každý šiku svého, tedy sleduj velitele a drž se toho svého vojenského oddílu, drž se těch pár lidí, které uprostřed armády znáš. A teďko, jak je v té válečné vřavě poznat? Kde jsou ti moji? A tady zní dobrá rada, sleduj svůj praporec. Hledej tu korouhev, protože ta je na žerdi nastavená tak, aby byla vždycky vidět. Aby i při malém větru už vlála napjatá a ještě častěji bude na příčném břevnu, prostě vždycky bude vidět. A na ní je znak tvého oddílu a toho se drž. Tam jsou ti tvoji. Když nebudeš vědět, kudy kam, rozhlédni se a tam, kde je tvá korouhev, tam, kde je tvůj praporec, tam nejkratší možnou cestou vyraž. Protože tam jsou ti, kteří bojují za stejnou věc, za jakou bojuješ ty. Tam najdeš spojence, tam budeš mít krytá záda a tam také najdeš pomoc, když už nebudeš vědět, jak dál. V tom obrazu korouhve se zbíhají dva motivy dnešního kázání, které bych rád, aby nám zůstaly v hlavě. Hospodin je má korouhev. Nech nám zní tedy v hlavě toto hlavní čtení a zatím, když nevíš kudy kam, hledej tu korouhev. Hledej Boha. Hledej jeho vůli, protože to je dobrý směr. A když už tu vůli poznáš, vydej se za ní co nejkratší cestou. Vydej se co nejkratší cestou tímhle směrem, protože když tímhle směrem půjdeš, najdeš ty svoje. Tam budou přece tvoji spolubojovníci. Tam budou ti, které znáš, na které se můžeš spolehnout. Tam budeš užitečný a tam budou ti, kteří ti pomohou, kteří ti budou krýt záda, kteří tě podepřou, když sám budeš klesat. O tom ten dnešní příběh je. Příběh o bitvě, ale vojenská historiografie tady dostává jen velmi kusé informace. Tentokrát to ale opravdu nevadí. Je ošidné všechny ty boje a války, pobíjení obyvatel, kterých měst tak říkajíc zduchovňovat a vysvětlovat, že nejde o krve prolití, ale o duchovní boj. Na to je tam té krve příliš mnoho. ale nepřestřel mi ani na druhou stranu. Izraelské boje v sobě nesly duchovní rozměr. A právě tenhle boj s Amálekovci je těmi duchovními motivy tak prošpikovaný, že bychom byli vedle jak ta jedle, kdybychom se nad nimi nezamysleli. Už proto, že to vlastně je první bitva, která syny Izraele čeká. Zatím nebojovali, před Egypťany utíkali a než k čemukoliv došlo, tak koně i s jízdou se šplouchla vlna od Rákosového moře. Ale teď nepřátelé stojí před nimi. Teď už se bojovat bude. Co udělá Bůh? Pomůže? No tenkrát s Egypťany to zaonačil dobře, to bylo fajné, ale co bude teď? Je pěkné, že Mojžíš jde s tou svojí holí kamsi na kopec, ale co s tím chce dělat v téhle pustině? Tady žádné moře není. Tady je problém najít aspoň trochu vody k pití. Nějaké vlny topící nepřátele tady nepřipadají v úvahu. Pomůže jim Bůh? Umí to vůbec? Zvládne vyhrát bitvu, kam až paměť Izraelců sahá, tak už to několik staletí nedělalo. A kdo to vlastně stojí proti nám? Amálekovci. Aj. To je taková dost zapeklitá situace, protože, víte, ono je to vlastně přízeň. Praotec Jákob, řečený Izrael, co se po něm Izraelci jmenují, měl bráchu staršího. Tedy jeden by řekl prvorozeného. Ale tu historii taky známe. Prvorozený Ezau svoje prvorozenectví prodal za mísu čehosi krvavého. A ono to vlastně vůbec nebylo krvavé, jak si on myslel. A brácha Jákob mu to před uzavřením obchodu nějak opomněl vysvětlit, že to jsou jen červené fazole. A za tuhle mísu čočovice Jákob, řečený Izrael, koupil prvorozenectví od svého staršího bratra Ezaua. Pak ale potřeboval ještě prvorozenecké požehnání od otce. A tohle prvorozenecké požehnání praotec Jákob, řečený Izrael, zůstal tak, jak by byl věren svému původnímu jménu, Jákob znamená lstivý. A on při získávání tohoto požehnání nejen svého bráchu, ale i svého tátu obelstil. Obelstil, když to řekneme hodně slušně, aby se dámy neurazily. Jak tak tu historii známe, tak ono by se pro ono zneužití bratrovi nepřítomnosti a otcovi slepoty dala použít slova nepoměrně tvrdší než obelstit. Už to, že se Jákob poté musel 14 let skrývat kdesi v cizině u příbuzných, to taky svědčí o tom, že to, co udělal, tak Ezauovi jako zas tak dobrý for nepřišlo. I po těch mnoha letech prosil Jákob Ezaua za odpuštění hodně pokorně. Jákob a Ezau. A teď jsou tihle dva zase proti sobě. Jen v osobách svých potomků. Potomci Jákoba, kteří mají po něm jméno Izrael, a potomci Ezauovi, kteří nesou jméno podle Ezauova vnuka Amáleka. Kudy teď poteče ten proud božího požehnání? Na čí straně stojí Bůh? Věří ještě synové Izraele, že jsou lid vyvolený? On totiž veškerý lidský rozum by snadno zapochyboval a stál by na straně biologického prvorozenectví. Pravda, pak by se na nějaké abrahamovské dědictví mohli vykašlat jedni jako druzí, protože Forhon by byl lid Abrahamův a Izmaelův. Prvorozený syn Abrahama byl Izmael, ale dobře, Izmael byl s matkou poslán kdo ví kam, jeho potomci se budou o svá práva hlásit až o tisíciletí později pod vedením proroka Mohameda. Tak tedy Abraham, Izák a kdo bude ten třetí? Proč ne lid Abrahamův, Izákův a Ezauův? Ezau je stejného otce i stejné matky syn jako Jákob. Ezau nikam neodešel, ten dokonce na rozdíl od svého bratra zůstal na rodinném gruntu. Ti Ezauovi potomci tu stále jsou lid, který se hlásí o právo na zemi, kterou Bůh zaslíbil Abrahamovi a jeho potomstvu. Což pak Ezauovci nejsou potomstvo Abrahamovo? Proč by měl právo si všechno nárokovat lid Abrahamův, Izákův a Jákobův? Proč by proud požehnání měl být omezen na 12 synů Ezauova bratra Jákoba, na 12 pokolení Izraele? Ti Amálekovci tu přece sídlí tak dlouho na jižní hranici země zaslíbené. Proč by si něco měli nárokovat potomci uprchlého Jákoba, kteří v tuto chvíli přichází jako přivandrovalci z Egypta? Přivandrovalci, kteří už kdo ví, kolik generací s tímhle územím nic společného nemají. Suma sumárum, všechna lidská logika i tradice a lidský rozum velí Izraelcům sklapnout kufry, otočit se na podpatku a zmizet někde v poušti, protože jsou mimo. Tady nemají žádná práva, žádné legitimní nároky. Proč by je měli mít? A jediná odpověď, kterou na to mohou říct, zní, to je naše víra. Takhle jsme uvěřili, my jsme uvěřili, že to tak Bůh chtěl. My jsme uvěřili, že Izák požehnal Jákobovi řečenému Izrael a Ezauovi řekl, hle, ustanovil jsem, aby nad tebou Jákob panoval. Všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Svému bratru i ty budeš sloužit. A tak tu teď stojí Jákobovi potomci proti Ezauovým a říkají, že toto je boží slovo. A oni se na toto boží slovo spoléhají. Ve spolehnutí se na toto boží slovo chtějí žít i umřít. Což v tuto chvíli znamená, ve víře, že toto boží slovo platí, se chtějí postavit i amálekovským nárokům na toto území. A teď se posuneme o staletí a tisíciletí dál až do naší doby a jsme v situaci, kde ze svojí vírou tvoříme menšinu v této zemi i v tomto světě a nemáme v ruce žádný důkaz, že my máme pravdu a ti druzí ji nemají, že bohové tohoto světa jsou pouhé modly, a ten jediný skutečný Bůh je zrovna ten, ve kterého věříme my. Tahle myšlenková předehra celé bitvy je i naší situaci. Co s tím naděláme, když si uvědomíme, jak málo nás je? A když se na nás sesypou všichni ti historici, archeologové, paleontologové, psychologové, sociologové, antropologové, astronomové, filozofové a začnou nám vysvětlovat, že podle veškerých argumentů je křesťanská víra z Bible vycházející nesmysl. Co s tím? Máme nějaký argument, který bychom ty jejich rozbili? Jak bychom prokázali, že oni se přece mýlí? Oni se mýlí, ne my. Myslím, že nic takového nemáme. Ba dokonce jsem přesvědčen, že nemáme nic jiného než víru, že to takhle opravdu je. Měl jsem v ruce už příliš mnoho knih, které tvrdily, že mají důkazy, některé nebyly úplně hloupé, ale tak jako tak jsem dospěl k závěru, že žádný takový nerozbitný důkaz pravdivosti křesťanství prostě neexistuje. Neměl ho v ruce pán Ježíš a tak většina lidí kolem něj mu neuvěřila. Neměli ho v ruce apoštolové a ani oni neobrátili celý svět. Kde bychom nějaký takový důkaz u všech všudy měli brát my? Máme ale víru. My jsme tak přece uvěřili. Máme víru, že pro krev Ježíše Nazareckého i my patříme do lidu Abrahamova, Izákova a Jákobova. Že všechna ta zaslíbení, které tomuto lidu Bůh dal, že platí i pro nás. Že v boží síle obstojíme ve všech zápasech a bojích, co jich nás jen na tomto světě ještě čeká, protože my jsme přece Izrael. My jsme lid, za který bojuje Bůh. Jestli tohle je vaše víra, pak hledejte tu korouhev. Hledejte Hospodina. Jděte za ním. Vykašlete se na to, co říkají lidé. Hospodin je vaše korouhev. Ne lidské názory a postoje. Hledejte Boha a jeho vůli, a tím, že budete hledat Boha a jeho vůli, že sebe samé nasměrujete k téhleté korouhvi, tak naleznete ty, kteří jsou vaši. Ty, kteří vám budou krýt záda. Ti, kteří bojují za stejnou věc, za jakou bojujete vy. My o té bitvě s Amálekovci vojensky či historicky nevíme nic, ale to podstatné jsme se dozvěděli. Dokud Mojžíš stál na vrcholu pahorku a držel v ruce vztyčenou Hospodinovu hůl, tak se měli Izraelci podle čeho orientovat. Měli znamení své víry a vítězili. A pak už nemohl, ale byli tam Áron a Chůr a pomohli mu, aby bylo všem jasné, že s nimi stále je Bůh. A tak je pro mě tohle dodnes obrazem církve. Podpírat jeden druhého A v téhleté lidské pomoci, ve které podpíráme jeden druhého, se ukazuje, že tady je Boží lid. Že tady je Izrael lid, za který Bůh bojuje. Že je tu lid, v prostřed něhož Bůh přebývá. Pro ty, kteří věří, je tato pomoc jasným znamením. Tady je Hospodin. Tady se lidé podpírají ve své slabosti. Ti, kteří mají sílu, podepírají ty, kterým síla dochází. A dokud tohle dělají, tak tu je Bůh se svým požehnáním a všechny nepřátelské mocnosti musí padnout. No tak tohle je výzva dnešního hlavního čtení pro nás. Hospodin je naše korouhev. Dokud se budeme podepírat ve své slabosti, vlaje nad námi jako znamení, že tady vítězí Hospodin. Tady se není čeho bát. Máš-li sílu, pomáhej modlitbou, dobrým slovem i pomocí. A nemáš-li sílu, utíkej k té korouhvi, sečti zbytky sil stačí, protože tady jsou ti, kteří jsou ti blízcí. Kdo ti rozumí, kdo chápou. A když nikde jinde, tak tady se určitě najde pomoc, skrze kterou Bůh zasáhne a přemůže i to, co tebe ohrožuje. Amen.